in ongente patem omnipotentem, creatorem celi et terre, et in Iesum Christum, filium aius unicum, dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus mortus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram de Patris omnipotentis. Ibi venturus est judicare vivos et mortus, et in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem vivitam aeternam. Passus sub Pontio Pilato, crucifixus mortus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit, tecta cultus, tertia die resurrexit a mortuis, venturus est judicare vivos et mortus, et in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem vitam aeternam. Amen.